torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Memur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən
yox, yox, sən çatdırır.
Mən sənə getmirəm, mən
danışmıram. Yox, yox, xüsusi mənim anlam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışdır çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
52 ilə minirik edirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mən aparıram Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanın Hesablama Palatasından danışacağıq. 2001-ci ildən fəaliyyət göstərən Hesablama Palatasının Azərbaycanda, Hesablama Palatası daha doğrusu Azərbaycanda nələri dəyişib, nələrə səbəb olub. Dövlət Büdcə Maliyyə Nəzarət Orqanı olan Hesablama Palatası fəaliyyət göstərdiyi 12 ildən son müddətdə nə qədər büdcə vəsaiti israfçılığının qarşısını alıb? Bu və digər suallara bir saat ərzində cavab tapmağa çalışacağıq. Studiyada qonaqlarımız iqtisadçı ekspertlər Rəşad Həsənovla Salman Nəcəfovdur. Mən hər ikinizi salamlayıram. Xoş gəlmisiniz. Mən Rəşad bəy, istəyirdim birinci ilə sizdən soruşum, sizin Hesablama Palatası ilə bağlı araşdırmalarınız olub, onun fəaliyyəti ilə bağlı.
Bəli.
Necədir? Bax, 12 ildə Azərbaycanda Hesablama Palatası 2001-ci ilin dekabrından fəaliyyət göstərir. Nə demək olar, bax, bu qurumun fəaliyyəti ilə bağlı, ümumiyyətlə bu qurumun özü ilə bağlı, gördüyü işlərlə bağlı?
Ümumiyyətlə, hesablama palataları dünyada ali audit orqanları kimi bu qurumlar öz ifadə olunur. Ali audit orqanlarının funksiyası ictimai vəsaitlərə nəzarətin həyata keçirilməsidir. Azərbaycanda da bildirdiyiniz kimi hesablama palatası 2001-ci ildə hesablama palatası sədr və 4 auditorun təsdiqi ilə fəaliyyətə başlamışdır. Hesablama Palatası haqqında qanun isə 1999-cu ilin iyun ayında qəbul edilmişdir. Ümumiyyətlə, Hesablama Palatası öz fəaliyyətini Hesablama Palatası haqqında qanun, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası, Hesablama Palatasının daxili nizamnaməsi, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı bütün beynəlxalq konvensiyalar əsasında qurur. Hesablama Palatasının yaranmasını, ümumiyyətlə bu istiqamətdə Azərbaycanın müasir təcrübədən istifadə etməsini müsbət bir amil kimi qiymətləndirmək olar. Təbii ki, biz ekspertlərin də, ölkə vətəndaşlarının da narazı qaldığı bir çox istiqamətlər, səbəblər vardır ki, bu da Hesablama Palatasının öz fəaliyyətini kifayət qədər ictimailəşdirməməsi, Hesablama Palatasının dövlət vəsaitlərinə, ictimai vəsaitlərinə nəzarəti daha geniş kapsamlı, daha ətraflı aparılması və yaxud aparmaması haqqında cəmiyyətdə məlumatın olmaması və Hesablama Palatasının özünün ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsini Hesablama Palatasının ictimai nüfuzunun artırılması istiqamətində hər hansı bir işin görməməsi kimi amillər vətəndaşları təbii ki, narazı salan əsas istiqamətlərdəndir.
Rəşad Bəli, burada məqamı dediyim, mən Hesablama Palatasında biz nümayəndələrini dəvət eləmək istəyirdik. Çox cəhd elədik, amma nəsə alınmadı. Yəni, dünəndən bu gündə bir neçə dəfə biz əlaqə yaratmaq istədik. Yəni, bizdə olan əlaqə telefonları ilə onların mətbuat xidməti filan. Yəni, alınmadı. Təbii ki, onların da fikirlərini biz verəcəyik. Digər bir tədbirlərdə əldə elədiyimiz səslədir palatanın fəaliyyəti ilə bağlı. Buyurun, yəni demək istəyirdim ki, məqamda deyim ki, yəni biz onları da dəvət eləmişdik.
Həqiqətən də hesablama biz İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi biz Hesablama Palatasının ictimai nüfuzunun ölçülməsi, onun tanınması istiqamətinin tanınması səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi üçün məqsədi ilə kiçik bir sorğu keçirdik. Bu sorğu xüsusilə Bakı şəhərini əhatə edirdi. Sorğuda təxminən 700 nəfər iştirak edirdi. İnanırsınız ki, bu 700 nəfərdən cəmi 23% Hesablama Palatasının və belə bir qurumun olduğu haqqında məlumatlı idi.
Bu yeni olmaqla da yoxsa palatan fəaliyyəti o qədər də ictimailəşmir falan?
Bilirsiniz, Hesablama Palatasının fəaliyyəti kifayət qədər ictimailəşmir. Yəni, bizi ən çox düşündürən səbəblərdən biri budur. Çünki biz mövzunun əvvəlində də qeyd etdik ki, Hesablama Palatası Ali Audit Orqanları funksiyasını bizdə Hesablama Palatası yerinə yetirir və Ali Audit Orqanlarının əsas məqsədlərindən biri ictimai vəsaitlərə ictimai nəzarətin həyata keçirilməsidir. Yəni, bu Hesablama Palatasının da sonda parlament nəzdində yaranması, yəni milli məclislər, parlamentlər dünyada bu təcrübədir. Yəni parlament nəzdində yaradılması və müstəqil olmasının da əsas amili budur ki, Hesablama Palatası parlamentə və dolayısıyla belə deyək ki, nəzərə alsaq ki, parlamentdə vətəndaşlar tərəfindən seçilir, seçili qurumdur və dolayısıyla ictimaiyyətə məsul bir qurum hesab edilir. Hesablama Palatası, yəni ictimaiyyətin hüquqlarını müdafiəsi
olaraq açıqlanır da təbii ki.
Bəli, Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası haqqında qanunda göstərilir ki, Hesablama Palatası öz araşdırmalarının, auditlərinin, analitik təhlillərinin nəticələrini Milli Məclisə təqdim edir. Və Və əgər auditlərin nəticəsində cinayət faktları ortaya çıxarsa, hüquq pozuntuları ortaya çıxarsa, Hesablama Palatası birbaşa olaraq baş prokurorluğa məlumat verib və baş prokurorluğa məlumat verə bilər. Və Hesablama Palatası haqqında qanunun səhv eləməsi 21-ci maddəsində qeyd edilir ki, Hesablama Palatası öz fəaliyyəti barədə ictimaiyyəti məlumatlandırılmalıdır. Amma Hesablama Palatası öz fəaliyyəti barədə ictimaiyyəti məlumatlandırılmalıdır ifadəsi belə deyək ki, mən hesab edirəm ki, kifayət qədər açıq ifadə deyil. Və hansı məsələlər orada ictimaiyyətə bildirilməlidir, hansı məsələlər bildirilməməlidir, bu orada göstərilmir. Və xüsusilə bu istiqamətdə bildirmək istəyirəm, Hesablama Palatasının ictimaiyyətə hesablılığını təmin etmək üçün xüsusi qanunvericilik formalaşdırılmalıdır və orada dövlət sirlərindən kənar, dövlət sirrinə hesab edilməyən bütün məlumatların ictimailəşdirilməsi tələb kimi qoyulmalıdır Hesablama Palatası qarşısında.
Məsələn, Rəşad bəy, bax bir şey deyim. Hesablama Palatası hansısa təbii ki bir qurumda yoxlamalar apardı, audit yoxlamaları falan. Bunların nəticələrini siz əldə edə bilirsinizmi bir ictimai təşkilat olaraq?
Bu gün çox çətin məsələdir. Hesablama Palatasının hesabatlarını, Hesablama Palatasının auditlərinin nəticələrini əldə etmək çox ciddi problemdir. Yəni bunu yəqin ki, hər kəs etdirir. Bunu əldə etməyin yolu sadəcə parlamentarilərdən, bəli, bu Hesablama Palatasının hesabatları yəni geniş həcmli, ictimaiyyətə təqdim olunan çox kiçik bir çıxarışdır. Hesablama Palatasının 200-300 səhifəlik belə deyək ki, hesabatlarından illik və yaxud da ki, hesabatlarından bir 2 səhifəlik, 3 səhifəlik ümumi ifadələrlə formalaşdırılmış bir çıxarışdır. Biz ümumi bəli,
parlamentə təqdim edirlər bir kitab formasında illik hesabı.
Bəli, bəli. Bunu biz sadəcə
o da yarımçıqdır.
Belə deyək ki, bizim üçün məlum olanın tamı o hesab olunur. Yəni indi ondan başqa hansısa məsələlər saxlanılırsa, parlamentə belə təqdim olunmursa və yaxud da ki, hər hansı başqa bir formada Milli Məclisdə müzakirə edilirsə, bunu biz bilmirik. Amma qanunvericilikdə göstərilir ki, Hesablama Palatası öz fəaliyyəti barədə ildə 2 dəfə parlamentə öz fəaliyyəti barədə açıqlama verməlidir, yəni hesabat verməlidir.
Səhifəsinə də qoymalıdır mı bu hesabatları falan, yoxsa?
Bəli, əsas belə deyək ki, mən qeyd etdim, Hesablama Palatası öz hesabatını özünün rəsmi internet səhifəsində kifayət qədər ümumi sözlərlə qısa şəkildə ifadə edir və bu vətəndaşın Hesablama Palatasının hesabatlarına çıxış imkanı məhdudlaşdırır. Yəni, vətəndaş istədiyi məlumatı oradan əldə edə bilməz və bunun da biz, belə deyək ki, bunun əldə etmək üçün müəyyən vasitələrlə, müəyyən parlamentarlərdən bunları istəməklə, xahiş etməklə bu hesabatlara çıxış əldə edirik. Və mən bir təcrübəni qeyd etmək istəyirəm ki, əgər nəzərə alsaq ki, məsələn, Fransa kimin bir tam demokratik formalaşmış institutların hər biri öz yerində olmuş bir ölkədə Hesablama Palatasının nə olduğu barədə fikir soruşanda onlar sadəcə belə ifadə edilir. Hesablama Palatası ictimai vəsaitlərə ictimai nəzarət həyata keçirdib ictimaiyyəti məlumatlandıran bir qurumdur. Yəni bir kəlmə ilə bunu ifadə edirlər. Və Azərbaycanda bu hələlik işte, bu təcrübə formalaşmışdır.
Adı amma elədir də. Bunun məqsədi, yəni səlahiyyətləri elədir ki, bu budur.
Bəli, Azərbaycanda da Hesablama Palatası qeyd etdiyimiz kimi ali audit orqanı hesab edilir və onun məqsədi və vəzifəsi də budur. Lakin qeyd etdiyim kimi qanunvericiliyin də müəyyən qədər belə deyək ki, boşluqları vardır ki, Hesablama Palatasının bu gün ictimaiyyətə birbaşa açıqlamalarının olmamasına qanuni don qeydirə bilir. Yəni bunun hüquqi cəhətdən tələb olaraq Hesablama Palatası qarşısında qaldırmaq üçün qanunvericilik ciddi şəkildə qanunvericilikdə ciddi dəyişiklik edilməlidir.
Mən Samovisə söz vermək üçün əvvəl qeyd edeyim ki, yəni verilişimiz boyu, mən bir qədər əvvəl verilişin əvvəlində unutdum deyim, verilişimiz boyu suallar varsa bizə 050-744-1017 mobil telefonuna SMS göndərə bilərsiniz, 436-77-42 nömrəli telefona zəng vura bilərsiniz, bir də efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu elektron poçtuna məktub yaza bilərsiniz. Onu da qeyd edeyim ki, indiki hal-hazırda bizim apardığımız müzakirə ilə bağlı canlı yayıma baxa bilməyənlər sonradan Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında bu verilişə təkrar baxa bilərlər, yəni hər zaman baxa bilərlər. Sabah bə, Hesablama Palatası ilə bağlı bilmirəm, araşdırmalarınız olunmu Azərbaycan Hesablama Palatasının nə qədər müstəqil qurumdur? Təbii ki, sənədlərdə çox yazılır, müstəqildir. Milli Məclisin yəni tərkibində fəaliyyət göstərən yaradılan bir qurumdur, amma nə qədər fəaliyyətdir, müstəqildir? Nə deyə bilərsiniz bu arada?
İlk əvvəl demək istəyirəm ki, Azərbaycanda Hesablama Palatası 2001-də yaranıb. Yəni bu biz gördüyümüz kimi müstəqil bərpa edildikdən sonra qat-qat sonra və MDB ölkələrindən qat-qat sonra yaranıb. Yəni Nəsəbə Palatasının yaranması təbii baş verməyib. Olub isin daxildə ciddi məsələn buna qarşı çıxanlar olub. Yəni bu 2001-ci ildə bunun yaradılması bu radikal kifayət qədər bir ciddi addım idi.
Bu həm də öhdəlik idi müzür Hüseyin Məşədəbə olubmu? Öhdəlik Azərbaycan qarşısında nəsansısa bir tələblər olubmu? Misal üçün beynəlxalq qurumların, beynəlxalq təşkilatların.
Təbii ki, Azərbaycanın qoşulduğu müxtəlif konvensiyalar bəli, hökumətin şəffaf fəaliyyətini, mali ictimai vəsaitlərin nəzarəti tələb edir və buradan da doğan nəticələrdən biri Azərbaycanda bəli, dövlət vəsaitlərinə nəzarətin yeni metodunu, yəni keçmiş SSR-dən qalmış formasının dəyişməsini və bazar iqtisadiyyatına uyğunlaşdırılmasını tələb edir. Buradan gəlir.
Bax bu yeni metod, yeni hesablama palatası nə qədər məsələləri üzə çıxara bilər? Yəni, bilmirəm, dediyim o, müstəqildir, nə qədər müstəqildir. Ümumiyyətlə, o fikrinizi tamamlayın. Nə qədər müstəqildir, bax. Belə yəni, sənədlərdə çox müstəqildir.
Sənədlərdə, bəli, çox müstəqildir. Amma müstəqilliyin əldə etmənin bir yolu var. Bu, ictimai iştirakdir. Vətəndaşların iştirakı. Məsələn, sizə deyim ki, Milli Paltası haqqında qanunda, deməli, vətəndaş və hətta deputat sorğu yəni, vətəndaşın və deputatın sorğu məktubu əsasında Hesablar Palatası maliyyə yoxlamaları apara bilməz.
Prezidentin və Milli Məclisin sədrinin.
Yəni, hətta deputatın ixtiyarı yoxdur ki, yəni, deputatın müraciəti əsas vermir ki, İctimai Palata deməli, araşdırma aparası, maliyyə yoxlama aparası. Bu, bilirsiniz, İctimai Palatanın fəlsəfəsi nədən ibarətdir? İctimaiyyətin büdcə üzərində nəzarət. Çünki məlumdur ki, dövlət maliyyə deməli dövlət büdcəsi maliyyə naziri tərəfindən tərtib edilir və dövlət də dövlət özünü idarə edəndə orada problemlər yarandır. Amma bunun fəlsəfəsi cəmiyyətin nəzarətidir. Deputatlar və vətəndaşlar formasında. O olmayınca yəni vətəndaşların real iştirakı olmayınca məsələn hesablama palatası hər il bir abzasla qeyd edir ki bu qədər müraciət daxil oldu vətəndaşlardan amma açıqlanmır ki bu müraciətlərin sonu nə oldu sadəcə deyir ki bu qədər müraciət daxil oldu və salam amma müraciət sonu nə oldu araşdırma nə göstərdi bu heç göstərilmir bu olmayanda qanunda bəli biz deyə bilərik ki hesablama palatası özü yoxlayır da bəzi dövlət qurumlarında problem tapır, aşkarlayır. Amma gerçək müstəqillik o vaxt olacaq ki, İctimai Palata vətəndaşların, belə deyək də, iştirakı ilə bu yoxlamaları aparsın. O olmayınca bu başqa mexanizm, yəni bəşəriyyət fikirləşməyib. Özümüzdə də velosiped icad eləməyə başlasaq, əzəyib bir şey alınacaq. Yəni, dövlət dünya göstərir ki, bu vətəndaşdan iştirak olmadan müstəqillik, gerçək müstəqillik əldə olunur.
Mən istəyirdim bizim bir, dedim verişimizin əvvəlində, biz hesablama palatasından çox cəhd elədik burada nümayəndə iştirak eləsin, alınmadı, amma bir müddət əvvəl, demək ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə hesablama palatasının fəaliyyəti ilə bağlı bir böyük bir tədbir keçirilirdi və biz orada hesablama palatasının nümayəndəsi biz Faiq Nəcəfovun şöbə müdürünün bir fikirləri var idi. Onları biz götürmüşük. Mən istəyirdim Rəşid bəy siz də o tədbirdə idiniz. Mən istəyirdim bax o yəni hesablama palatasının həmin nümayəndəsinin fikirlərini dinləyək və orada belə deyək Faiq müəllim qeyd eləyir ki, hesablama palatası çox müstəqildir və gördüyü işlər də xeyridir. Yəni bax bu deyilənlərə qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Qısa bir tarixçə keçmiş hesablama palatasının, lakin uğurlu yol keçmiş bir hesablama palatası haqqında sizə məlumat vermək istəyirdim. Normativ sənədlər hazırlamışam. 500 səhifəli bir kitab halında olub, normativ metodiki sənədlər hazırladım. Yəni, palatanın nə ilə işləməsinə ilkin olaraq öz potensialı hesabına, heç bir qrant ayrılmadan, layihəyətə keçirilmədən, öz gücü hesabına normativləşmə həyətə keçirdi. Yəni, hissə-hissə, mərhələ-mərhələ palata müəyyən nailiyyətlərə gəlib çıxdı. Bu günləri biz İSAI standartlarından kənara çıxmamız düzgün olmazdı. Bizim İNTOSAI tərəfindən Lima bəyənləməsi, Mexiko bəyənləməsi qəbul edib, İsrail standartları var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hesabın palatalarıyla bağlı, yəni hesabın palatalarıyla bağlı, aid qurumları deyirlər. Bunlarla bağlı qətnaməsi mövcuddur. Həmin qətnaməyə istinad edək, BMT ilə İntosayın bircə keçirdiyi simpozium var. Simpoziumda çoxlu tövsiyə və təkliflər verilibdir. Onları bir araşdıraq. Yəni bu istiqamətdə biz araşdırmalarımızı geniş edək, detallı, mütəxəssis qaydasında, yəni cari olaraq işləyək, ortaya qoyaq bir, bir sənəd ortaya qoyaq. Və digər şeyə gəldikcə müstəqilliyinə, Hesab Palatasının müstəqilliyi qanunu oxusanız, diqqət yetirsəniz, kifayət qədər müstəqillik verilir. Ancaq Lima bəyənləməsində bunun konstitusiyada təsbit olunmasını göstərir. Bu məsələ bizim tərəfdən də məsələ qaldırılır. İndi görə bu zamanla bağlı, yəni referendum zamanını gözləmək, təsbitlər hükumətə vermək və s. bu parlamentdə istəyirəm. Vermək bu baxımdan da bir müəyyən işləmələrə ehtiyac vardır. O ki, qaldı Milli Məclis və hükumət tərəfindən həmişə Hesab Palatasına dəstək olur. Həmişə. Bizim təkliflərimiz həmişə müsbət qiymətləndirilir. Hər il hökumətə onlarla təkliflər veririk Nazirlər Kabinetinə. Və deyimizsə ki, demək olar ki, təkliflərimizin böyük əksəriyyəti demək olar ki, tamı, biraz uzanmaqla, zadla nəzərə alınır. Qanunvericilik aktlarında çoxlu dəyişiklər olur. Bu vardır. Bu baxımdan bizim problemimiz yoxdur. Yəni, istər icra strukturları olsun, icra strukturlarını təşkil edirik. Ancaq Hesab Palatasının potensialının gücləndirilməsi istiqamətində daha çox iş aparmaq lazımdır. Real görüləcək işlər, hədəflərin müəyyən edilməsi, taktikalar seçək, o hədəflərə gedibsə da bu baxımdan bizim üçün önəmli olardı. O ki, qaldı parlamentdə, deyək ki, azlıqların hissəsinə münasibət bildirmək istəyərdim. Mən ümumiyyətlə, şəxsən bir 15 ilə yaxın olur maliyyə sahəsində, maliyyə nəzərində və Hesab Palatasında. Heç cür maliyyə, Hesab Palatasının siyasiləşməsinin tərəfdarı olmazdı. İstərdim ki, sırf mütəxəssislər, necə ki, indi var, dedim, çıxışımda da dedim, 20-yə yaxın alim var orada. Çox profesional mütəxəssislər var, çox profesional, həddən artıq profesional mütəxəssislər var. Amma profesional mütəxəssislərin, yəni bu potensialın az mı, çox mu, qanunvericiliyin, deyək ki, əhatə dairənin genişləndirilməsi, bu artıq inkişaf mərhələsidir. İnkişaf mərhələsində gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyası da var, başqa proqramlar da var, Hesab Palatasının özünün strategiyası var. Bu, yəni, hökumətin iradəsidir, inkişaf qoyubdur ortaya, inkişaf iradəsidir və biz palatada onun bir qurumu olaraq, yəni müstəqil bir qurumu olaraq bu istiqamətdə həyata gedir, davam edir. Yəni, dünya inkişaf edir. Kimsə deyək ki, biz bitdik, olmaz. Dünya inkişaf edir, biz də inkişaf edirik. Və öyrəndiklərimizin çoxluğunu da görürsünüz. Yəni, reallıq budur ki, biz öyrənməyə çalışırıq, bugün də öyrənməyə çalışırıq. Birincisi, Hesab Palatasının iş planı əsasında fəaliyyət göstərməsi, onun bu sahədə işlərin məhdudlaşdırılması demək deyil. Mən sizə deyim ki, bütün yazılar oxunur. Məsələn, açıq deyim ki, Milli Bircə qrupunun bütün yazıları mən oxuyuram, açıq deyirəm. Oxuyuruq, oradan da baxırıq, qəzetləri oxuyuruq, jurnalları oxuyuruq, sorğular daxil olur. Bunların hamısını bizim aid tutar və mütəxəssislərimiz təhlil edir. Növbəti illərdə iş planı tərtib olunanda, bax, bunlar nəzərə alınır. Edilməsin, edilmir. Amma deyək ki, orada nəzərdə tutulur filan təşkilatda audit aparılacaq. O təşkilatdan şikayət filan daxil olubsa, o saxlanılır, audit zamanı onlar da vaxt-vaxtına yoxlanılır. Yoxsa Hesab Palatası icra strukturu deyir ki, buradan şikayət oldu və hətta müstəntiq deyir ki, burada cinayət kimi başlasın, geçsin orada şeylər.
Xüsusi reportajlar.
Hesablama Palatasının Hüquq və Dövlət Quruculuğu Şöbəsinin müdürü Faiq Nəcəfovun dedikləri idi. Rəşad mən, Faiq müəllim dediklərinin hamısına razısınız, yoxsa yəni deyir, tam müstəqillik, hər şey eləyirik, araşdırırıq, bütün iradları nəzərə alırıq, Milli Büdcə Qrupunun hesabatlarını oxuyuruq. Fikriniz necədir? Yəni,
Faiq müəllimin fikirlərində həqiqətən də müsbət tərəflər vardır. Yəni, qanunvericiliyə diqqət etsək, Azərbaycan Hesablama Palatası müstəqilliyi ifadə olunubdur qanunvericilikdə. Qeyd etdiyi kimi beynəlxalq konvensiyaları, yəni Lima və yaxud Mexika deklarasiyasının tələblərinə uyğun olaraq konstitusiyada ifadə olunmasa da, bu müəyyən digər qanunvericilik aktlarında bu Hesablama Palatasının müstəqilliyi öz əksini tapıbdır. Lakin onunla razı deyiləm ki, bugün Hesablama Palatası tam müstəqil bir qurumdur və onun fəaliyyətinə hər hansı bir kənar təsirlər yoxdur. Yəni bunu biz o zaman təsdiq edə bilərik ki, həqiqətən də Hesablama Palatasının bütün fəaliyyəti açıqlansın, istimailəşdirilsin və o zaman vətəndaş artıq Hesablama Palatasının fəaliyyətində təsirlər vardır, yoxdur, onu müəyyən edə bilər. Digər bir məsələ isə Hesablama Palatasının iş planının hazırlanması məsələsidir. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası haqqında qanunda göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası iş planını tərtib edərkən Milli Məclisin, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Milli Məclisin uyğun komissiyalarının komitələrinin təkliflərini nəzərə alır və bu iş planını tərtib edir. Və burada bir nüans ortaya çıxır. Yəni qanunvericiliyinin boşluğundan ortaya çıxan nüans nədir? Vətəndaşların fikirlərinin nəzərə alınması, vətəndaşların hüquqi və fiziki şəxslərin tələblərinin və ya təkliflərinin nəzərə alınması qanunvericilikdə faktik olaraq ifadə edilməyibdir və bu Hesablama Palatasında haqqında qanunun ən zəif nöqtələrindən biridir ki, vətəndaş Osman bəy də qeyd etdiyi kimi vətəndaşın birbaşa olaraq Hesablama Palatasının işində, iş planının hazırlanmasında, hələ biz sonrakı tədqiqatlarda, auditlərdə, yoxlamalarda da demirik. Yəni, iş planının hazırlanmasında iştirakı belə Hesablama Palatası haqqında qanunda ifadə olunmayıbdır. Bu isə sonda ona gətirib çıxardır ki, Azərbaycanda belə deyək ki, vətəndaş Hesablama Palatasının fəaliyyətindən həm xəbərsizdir, həm də Hesablama Palatasının fəaliyyətində iştirak edə bilmir və həm də belə deyək ki, nəzərə alsaq ki, parlamentin, prezidentin tələbləri burada iş planında öz ifadəsini tapır. Bu zaman bayaq da burada o fikir ifadə olundu ki, dövlətin özünü yoxlaması kimi belə bir belə pillə ortaya çıxır, səciyyəvi bir tendensiya ortaya çıxır ki, bu hesab edirəm kifayət qədər nöqsanlı bir.
Yəni
bəli, yəni burada əlbəttə ki, burada məsələn müəyyən istatlar gətirilə bilər ki, parlament müstəqil qurumdur və parlamentin də tələbləri və parlamentin tələbləri nəzərə alınmalıdır. Həqiqətən də parlament xalq tərəfindən seçilir və seçilirsə əgər parlament müstəqil qurumdursa, parlamentin tələbləri nəzərə alınmalıdır. Qeyd etdiyimiz kimi, prezidentin də tələbləri nəzərə alınmalıdır, amma vətəndaşın da tələbləri nəzərə alınmalıdır. Çünki biz dəfələrlə şahid oluruq ki, mətbuatda dəfələrlə haqqında ciddi layihələr haqqında ciddi şübhə nüansları ortaya qoyurlar, faktlara əsaslanan məlumatlar dərc olunur, istimailəşdirilir mətbuat tərəfindən, faktlar ortaya çıxır və sonradan bunun axırı necə oldu? Məsələn, bu layihə Hesablama Palatası tərəfindən audit obyekti olaraq qəbul edildi, edilmədi, bu informasiya istimailəşdirilmir, vətəndaşa çatmır. Və yaxud da ki, bu baş vermiş nöqsanların axırı necə qutardı? Hesablama Palatası audit apardısa və bu auditin nəticələri baş prokurorluğa təqdim olundusa, baş prokurorluq hansı tədbirləri gördü və yaxud Hesablama Palatasını baş prokurorluğa təqdim elədiyi və yaxud parlamentə təqdim elədiyi təkliflər hansı səviyyədə icra olunur, yerinə yetirilir, bunların heç biri haqqında bizim məlumatımız olmur.
Rəşad bəy, bax, mən bir şey deyim sizə, bax, indi siz qeyd elədiniz, yolların çəkilişidir, misal üçün, investisiya layihələrinə 1-2 il əvvəl 7 milyard, daha sonra 6 milyard, məsələn 2014-cü ildə düzdür, 6 milyard 250 milyon investisiya layihələrinə pul ayrılıb, onun 1 milyardın səhv eləmirəmsə ehtiyat fondu kimi saxlayıblar. Bax, bu layihələrlə bağlı xeyli məsələlər, siz dediyiniz kimi, qəzetlərdə ilə ictimai qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatları araşdırma aparırlar və məlum olur ki, xeyli yeyintilər var filan və bu mətbuatda da gedir, hesabat hazırlanılır. Bunlarla bağlı bir, bax, Hesablama Palatasının bu kimi layihələrlə bağlı üzə çıxartdığı hər hansı bir səsküylü bir araşdırmanı şahid olmuşsunuzmu, oxumuşsunuzmu, var mı belə bir şey?
Son illərdə çox
su kəmərlərlə bağlı, bax,
Oğuz Qəbələ su kəməridir. Ondan sonra belə deyək ki, Əziz Bəyov bina aeroportu yolunun çəkilişidir. Bunlar kifayət qədər həm nöqsanlı layihələr hesab olunur, həm də burada kifayət qədər cinayət xarakterli faktların istimailəşdirilməsinin biz şahidi olmuşuq. Lakin nəticələr barədə mən son olaraq da Azərsonun belə deyək ki, sədr müavininin çıxışına qulaq asmışdım. O qeyd etmiş ki, hər şey plan üzrə gedir. Qeyd edilənlərin hamısı faktlara əsaslanmır, yalandır. Yəni digər hesablama palatasının bu məsələlərə, yəni istimailəşdirilən bu məsələlərə kifayət qədər səs-küylü problemli olan məsələlərə münasibəti ilə rastlaşmadım. Amma hesablama palatasının özünün müəyyən istimailəşdirdiyi problemlərlə rastlaşmışıq. Bu belə deyək ki, son olaraq qeyd etmək olar ki, Azərbaycan Dillər Universitetində baş vermiş maliyyə pozuntusu idi ki, bu istimailəşdirildi və yaxud da ki, son olaraq qeyd etmək olar ki, bu yaxınlarda təxminən 4 gün bundan əvvəl Hesablama Palatasının belə deyək ki, məlumatında qeyd olunur ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində aparılan agro-lizinginə və ondan başqa baytarlıq xidmətində vəzifəli şəxslərin qanun pozuntuluna yol verdiyini və digər məsələləri müzakirə ediblər və bu məlumatlar, məsələlər Baş Prokurorluğa təqdim olunub. Lakin qeyd etdiyimiz bu yəni çox az faktlardan biridir və orada da kifayət qədər detallı göstərilmiş hansı qanun pozuntuları, kim hansı cinayəti törədibdir, nə qədər vəsait mənimsənilibdir və yaxud da ki, belə deyək, düzgün olmayaraq, səmərəli olmayaraq, qanuna uyğun olmayaraq istifadə edilibdir. Bunların heç biri o məlumatda da qeyd olunmur və belə deyək ki, burada da yenə də bir qapallıq, yenə də bir məlumatların istimaiyyətə, yəni həmin vəsaitlərin sahibinə belə deyək ki, vətəndaşa çatdırılmaması biz tendensiyasının şahidi oluruq.
Yəni ola bilərmi bu prokurorluğa göndərilən məlumatlar, yəqin ki, tam detallı verilib, amma belə cəmiyyətə çatdırılan...
Bəli, əlbəttə ki, prokurorluğa verilən məlumatlar detallı şəkildə hazırlanır.
Sama bəy, var mı belə bir, bax, eşitmişsiniz mümrəm, bəkələr aslında gəlib, bax, nə qədər israfçılığın qarşısını alıb hesaba platası yoxlamalarının, auditlərinin?
Məsələ ondadır ki, ola bilsin ki, nəsə işlər görülüb. Bilmirəm. Çünki nəyə görə bilmirəm? Mən yəni İctimai Palatada, Hesablama Palatada deməli araşdırmalar aparır, xəmlər aparır. Amma bunu bilmək üçün həqiqətən də aparılıb yoxsa aparılmır. Bir az Faiq müəllim qeyd elədi ki, Lima konvensiyasında, konstitusiyada təsbit olunması. Bu, mən fikrimcə, bilirsiniz, o Lima konvensiyasının zahirini, bədəni görüb, götürüb, ruhu bir kənarda qoymaqdır. Ruhu, konvensiyanın ruhu odur ki, ictimai nəzarət olmalıdır.
Yəni, konstitusiyada təsbit olunmasa da, indiki
halda... İngiltərədə konstitusiyası yoxdur.
Yəni, o qədər
əhəmiyyətlidir,
əsas qanunvericiliyindən ruhun müstəqilliyi, bu qanunun müstəqilliyi Azərbaycanda var.
Yəni, əhəmiyyətlidir, amma ondan əhəmiyyətli məsələlər var. O ki, qaldı araşdırma aparılır, yoxsa aparılmır. Bunu birinci hesablama palatası vətəndaşlar deməli, qarşısında şəffaf olmalıdır. Aparıbsa göstərilsin ki, nə aparılıb, nə aşkar olunub. Yox, bu göstərilsin. Bir abzasla yox, daha geniş. Filan vətəndaş müraciət edib, bu müraciəti araşdırmışıq və bu aşkar olunub.
Bir məsələni qeyd etmək istəyirəm Osman bəyin fikrinə. Bu bir neçə il bundan qabaq mən mətbuatda belə bir fikrinlə rastlaşdım ki, İspaniyada xalq ciddi etiraz edir hökumətə qarşı. Nə üçün? Səbəb isə o idi ki, hökumət Vatikana müəyyən qədər səhv eləmirəmsə o vaxtı 10 milyon dollar evro pul köçürmək fikrində idi. Köməklik məqsədi qrant kimi ödəmək fikrində idi və vətəndaşın tələbi isə o idi ki, hökumətdən sən hökumət olaraq kimsən ki, mənim icazəm olmadan, mənim ödədiyim vergidən və yaxud da ki, mənə məxsus belə dövlət əmlakının idarə edilməsindən formalaşdırılan gəlirləri sən peşkəş çəkirsən. Belə bir, yəni bu nüansın ortaya çıxması o idi ki, həmin vaxtda hökumət bunu açıqlayırdı. Yəni və yaxud da ki, bu məlumatlar istimailəşdirilir. İstimailəşdiriləndən sonra buna etiraz yaranır. Yəni Azərbaycanda hesablama palatası, hesab edirəm ki, kifayət qədər məlumatları açıqlamalıdır və insanların artıq özünün dövlət büdcəsinə, dövlət büdcəsinin üzərində və yaxud dövlət vəsaitlərinin üzərində dövlət əmlakının idarə edilməsi istiqamətində vətəndaşlar özünü məsul hiss eləməlidirlər. Və bu sonda hətta dövlətin belə deyək ki, iqtisadi imkanlarını artıra bilər. Belə deyək, dünyada yayılmış ən müasir termin terminlerden biri oldu ki, mən vergimi ödeyen şərəfli vətəndaşım. Yani bir çox ölkələrdə bu ifadə kifayət qədər güclü səslənən ifadələrdən biridir. Yani əgər o vəsaitlərin üzərində açıqlıq, şəffaflıq təmin edilərsə, bu zaman Azərbaycanda vergi yığımlarının həcmi kifayət qədər arta bilər. Yani vətəndaş ödədiyi verginin hara getdiyini biləndən sonra ödədiyi vergini bir boz, xərac, bir belə deyək ki, əlavə xərç kimin yox, ölkəsinin inkişafında, infrastrukturun formalaşmasında, ölkəsinin iqtisadi gücünün artırılmasında özünü, rolunu görər və bu da, yəni bir belə deyək ki, bu da yan təsiridir ki,
ölkənin bəli. Vətəndaşa hesablama palatası çıxarıb təqdim etməlidir, göstərməli daha çox.
Bəli, hökumət qurumlarının hər birinin üzərinə bu istiqamətdə iş düşür ki, hökumət qurumları Azərbaycanda məsələn açıq hökumət layihəsinin həyata keçirilməsi və bu hal-hazırda da bu proses davam edir ki, yəni əsas məqsəd odur ki, dövlət qurumları fərqi yoxdur, nazirlikdir bu, idarədir və yaxud da öz fəaliyyətlərini belə deyək ki, sadəcə dövlət sirləri kənar açıqlamalıdırlar, şəffaf etməlidirlər, istimaiyyətə çatdırmalıdırlar. Və bu amma hesablama palatasının vəzifəsi bu dövlət vəsaitlərinin idarə edilməsindəki nöqsanları istimailəşdirməkdir. Nazirlik öz fəaliyyətini açıqlayır, fəaliyyətini göstərir. Hesablama palatası isə nazirliyin fəaliyyətindəki nöqsanları, hər bir vətəndaş mütəxəssis deyil ki, hər bir vətəndaş və yaxud da ki, belə deyək ki, qanunvericiliyi bilməli deyil ki, hansısa nazirlik ona ayrılmış vəsaitləri doğru xərclədi, qanuna uyğun xərclədi və yaxud da səmərəli və yaxud da səmərəsiz. Vətəndaş onun təsirlərini görə bilər. Məsələn, insanlar bir çox hallarda deyirlər ki, bu yolun çəkilməyin heç bir effekti yox idi. Yəni, bu vətəndaşın o ictimai münasibətidir. Amma onun qanuna uyğunluğun bu vəsaitlərin həqiqətən düzgün xərclənib, xərclənməyib, simetriyaya uyğundur, uyğun deyil, burada mənimsəmə var, yoxdur. Bunu o görə bilməz. Onu sadəcə Bu sahədə ixtisaslaşmış qurum hesablama palatası araşdırmalıdır və bu araşdırmanı da istimailəşdirməlidir.
Rəşad bəy, nə qədər bax deyirik, müstəqildir, hesablama palatasının rəsmisi də dedi ki, biz çox müstəqillik, həddindən də artıq müstəqillik. Amma hesablama palatası hər bir qurumda yoxlama apara bilir mi Azərbaycan reallığında?
Xeyr. Hesablama palatasının bugünkü texniki imkanları və kadr potensialı imkan vermir ki, hesablama palatası nəzərə alsaq da ki, son illər Azərbaycanın ictimai dövlət vəsaitləri kifayət qədər genişləndi. 2003-cü ildən sonra xüsusilə Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına çıxarılması Azərbaycanın maliyyə imkanlarını kifayət qədər artırdı, büdcə genişləndi. Bununla bağlı olaraq da idarələrə, müəssisələrə, nazirliklərə ayrılan xərclər artdı. Subsidiyalar böyüdü və hesablama palatasının bugünkü imkanları bütün bunlara nəzarətə imkan şərait yəni buna gücü çatmaz. İstəsə belə hesablama palatası bunu edə bilməz. Təbii ki, hesablama palatası hər il ərzində bütün məsələlər yoxlamalı deyil. Yəni bu müxtəlif metodları var. Əvvəlcədən qeyd edildiyi kimi sorğu üsulu ilə və yaxud da mətbuatı izləməklə və haqqında əsaslandırılmış cinayət faktı ortadadırsa, əgər bu mətbuatdan götürüldü bu məlumat və yaxud vətəndaş verdi bu məlumatı fərq etməz. Yəni hesablama palatası bunları və yaxud da seçmə üsulu ilə və yaxud da ki müəyyən vaxt intervalından sonra yoxlamaları təyin edir. Amma qeyd edək ki, bugünkü də çox azdır. Düzdür. Əgər 2003-cü ilə baxsa hesablama palatası cəmi 3 audit həyata keçirə bilmişdi. Auditorların sayını deyil, audit əməliyyatlarının sayını demək istədim. Bəli, indi yox, hesablama palatası belə deyək ki, 2001-ci ildə qanunda da göstərilir ki, 4 audit olmadan fəaliyyətə başlaya bilməz. 4 auditin təsdiqi ilə başlayıb fəaliyyətə. Sədr, mamin və 4 auditi. Mən demək istədiyim, onun fəaliyyətin iş il ərzində gördüyü işdir. 3 audit həyata keçirmişdi. 2012-ci ildə bu auditlərin sayı 68-ə qalxmışdı. Yəni burada təxminən qısa bir müddətdə 5 ildə bir 23 dəfə artımı görmək mümkündür. Lakin hesab etmirəm ki, bu kifayət qədər əhatəlidir və bütün Azərbaycanı əhatə edə bilir. Ona görə təşkil edirik ki, hesablama palatası öz yəni bu həm də hökumət qarşısında qaldırılmış bir məsələdir ki, hesablama palatası imkanları artırılmalıdır. Beynəlxalq belə deyək ki, deklara bəyannamələrin də tələblərindən biri odur ki, hesablama palatasının maliyyə azadlığı. Yəni təkcə siyasi azadlıq deyil, hesablama palatası həm də maliyyə cəhətdən azad olmalıdır. Hesablama palatası özünə nə qədər, özünə lazım olan qədər vəsaiti hökumətdən tələb etməlidir. Belə deyək, Maliyyə Nazirliyindən tələb etməlidir və yaxud da ki, bu büdcəni təsdiq edən Milli Məclisdən tələb edir. İndi bu qurumun büdcəsi çox cüzi rəqəmlərlə, səhv eləmirəmsə bu 800 min manatdır. Dəqiq ifadə edir, bəli. Çox cüzi, hətta onun bu hesablama palatasının belə deyək ki, hesabatlarına, illik maliyyə hesabatlarına baxsaq, buradan da müəyyən qənaətlər var.
Maraqlıdır, amma yəni, 800 min büdcəsi olanın özünün milyardlar üzərində
bəli, imkanlarının genişləndən Faik müəllim də qeyd etdi ki, öz imkanları daxilində müəyyən layihələr həyata keçirdilər, müəyyən belə deyək ki, 500 səhifəlik qeyd etdi, 2000 bir sənəd hazırlayıb ortaya çıxardıblar. Hesablama palatası bugün maliyyə sıxıntısı çəkməməlidir. Yəni nəzərə də alsaq ki, Azərbaycanın kifayət qədər maliyyəsi var və hesablama palatası bu istiqamətdə heç bir sıxıntı çəkməməlidir və özü tələb qaldırmalıdır ki, mənə bu qədər vəsait lazımdır və hökumət də bu vəsaiti verməməkdə verməyə bilməməlidir. Yəni qanunvericilikdə işte, bu təsbit olmalıdır ki, hesablama palatası regionlarda, yəni bu gün hesablama palatasının bir Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə idarəsini nəzərə almasaq, regionlarda kifayət qədər zəif təmsil olunur, yox dərəcəsindədir. Regionlarda da təmsil olunmalıdır hesablama palatası. Kadr potensialı artırılmalıdır, mütəxəssislər yetişdirilməlidir. Xüsusilə də müstəqil fəaliyyət göstərən peşəkar mütəxəssislər hesablama palatasının fəaliyyətinə cəlb olunmalıdır.
Rəşad bəy, yəni hesablama palatasının əslində bir mövqeyi də var ki, bizdən də çox şey ummayın. Avropada 200 il, 300 illik bir fəaliyyət var, amma Azərbaycanda hesablama palatasının tarixi cəmi 12 il, 13 ilə keçir. Yəni bu nə qədər əsaslı bir, yəni belə demək ki, 12 il azdırmı?
Bu fikirdə müəyyən qədər belə deyək ki, bir etiraf hiss olunsa da, hesablama palatasının bugünkü fəaliyyətinin həqiqətən qane edici olmaması barədə etiraf hiss olunsa da, müəyyən qədər belə deyək ki, üzrlü səbəblər hesab olunsa da, bu 12 illik bir müddət, qısa müddət. Amma bir şey nəzər alaq da, yəni mən bir heç mütəxəssis kimi deyil, bir vətəndaş kimi qeyd etmək istəyirəm ki, burada əgər biz bugün avtomobil istehsal etmək istəyiriksə, yəqin ki, buxar turbinindən başlamamalıyıq da bu işə, yəni bu işə, yəni müasir metodların tətbiqi ilə fakt vardır. Bu zəhməti çəkiblər, insanlar buna uzun müddət sərf eləyiblər. Bu nəticəni qoyublar ortaya. Biz nə üçün gedək yenidən sıfırdan başlayaq gələ? Biz hazır olan metodologiyadan istifadə etməliyik. O ki qaldı təcrübə, həqiqətən də mən orada Faik müəllimlə razıyam ki, Azərbaycanda bu istiqamətdə təcrübəsizlik var. Buna görə də beynəlxalq təcrübədən, beynəlxalq belə deyək ki, dərəcəli mütəxəssislər cəlb oluna bilər hesablama palatasının fəaliyyətinə. Onların bacarıqlarından, qabiliyyətindən, metodlarından istifadə oluna bilər. Amma 12 ildə bir qısa müddət deyil də nəzərə alsaq bu.
Mən də bir söz alıram. Təcrübəsizliklə bağlı. Bəli, 12 il o qədər də çox müddət deyil. Amma biz proses olmalıdır. İrəliləyiş olmalıdır. Bizim bir çox vaxt problemimiz odur ki, biz böyük problemləri istəyirik ki, dərhal həll edək. Amma böyük problemlər kiçik addımlardan başlayır. Bu hesablar palatasında onun da qınama olmuyor ki, niyə görə vətəndaşların iştirak edən bu qanunvericilik buzurdu. Qanunvericilik kim yazır? Deputatlar. Burada müəyyən məsuliyyət deputatlara düşür.
Amma ictimai qurumların bir təklifi olunmu deputatlara? Bax, biz də orada təmsil olunmaq.
Daha da yaxşı iradlı təklif eləməlidir. Daha yaxşı üstündə durmalıdır. Tutulmalıdırlar. Burada vətəndaşlar da bir məsuliyyət düşür. Yəni, biz, bəli, ola bilsin ki, vətəndaş, ümumiyyətlə, büdcəyə münasibəti çox belə kənar, deməli, mənlik kimi bir şey hesab edirlər. Ona görə addım-addım. Birinci, ola bilsin ki, nə bilim, vətəndaşlar məktəbin maliyyəsini nəzarət eləsinlər. Sürük ümumisiyyətin və s. Sizə bir nümunə göstərim ki, vətəndaşların iştirakı müəyyən nəticə verdi. Yəni, mənim bir dostum var, deməli, onun deməli, qızı bir məktəbdə oxuyurdu. Məktəb direktorda nəsə eləmişdi, valideynlər narazı olmuşdu. Nəsə bu valideynlər yığışanda problem müzakirə eləyəndə direktor durub dedi ki, direktor mən dediyim kimi olacaq. Mən dostum iqtisadçı olduğu üçün deyib ki, sizin maaşınız kim verir, haradandır bilirsiniz? Siz maaşınızı mən ödəyirəm.
Yəni, bəlkə də bu şeylərin ortalığa çıxması ilə İctimaiyyətin özünün bir az zəifliyidir, dirənməməsidir.
Birinci, bəli, amma ictimaiyyət üçün bir meydan asılmalıdır. O da yoxdur. Meydan asılmalıdır. Bu deputatlar bəlkə müəyyən məsuliyyəti öz boyuna götürməlidir ki, meydan olmadığına görə bəlkə vətəndaş iştirak eləmir.
Mən bir şey istəyirdim. Yəni, biz adətən danışırıq ki, hesablama palatası adətən bu büdcə vəsaitlərinə, nəzarəti filan həyata keçirməlidir, amma müəyyən bir təcrübələr də var ki, məsələn, bəzi ölkələrdə mən indi o istəyirəm, iqtisadçı ekspert Kənan Aslanın bir fikri var idi, onu da səsləndirək. Yəni, Almanya təcrübəsini o misal çəkir və qeyd edir ki, ölkəsində xərclənməyən, hətta vəsait ayrılacaq layihələr var. Onların, yəni o layihələr araşdırıla bilər Hesablama Palatası tərəfindən və o layihənin vəsaitin, dövlət vəsaitinin həmin layihəyə ayrılmasının qarşısı alına bilər. Məsələn bir biz Kənan bəyin vəkillərini dinləyək və o həm də qeyd edir ki, Hesablama Palatası ilə 20 yanvardakı tıxacın əlaqəsi var və hansı əlaqəsi var onu da deyir və istəyirəm biz maraqlı yanaşmadı onu dinləyək.
Bu hansı əlaqədir? Bu o əlaqədir ki, İndi bizim o 20 yanvar dairəsi probleminin bununla nə əlaqəsi var? Yadınızdadırsa bir çox ixtisaslılar yəqin ki, xatirində olar. O 20 yanvar dairəsinin üzərindəki körpü tikilərkən bir çox insanlar bu məsələni qaldırırdı ki, indiki halı ilə o körpü yararsızdır. Mən sürücülərdən də dəfələrlə soruşmuşam. Deyirdilər ki, bəli, bir halda ki, 3-cü mikrorayon dairəsinə və Yasamala gedən yollara qollar ayrılmır, bu körpü o qədər də effektiv deyil. Amma yəni bu vətəndaş cəmiyyəti ilə yanaşı bu tür məsələlər görür ki, dünya praktikasında həm də hesablama palatalarının məsələsidir. Onlar nə vaxtsa dövlət maliyyəsinin israfçılığı ilə nəticələnə bilən və tam effekt verməyə bilən layihələri, dövlət investisiya layihələrini pre-audit, yəni ilkin audit nəzarət tədbirləri ilə ortaya çıxardar və vaxtından əvvəl bu cür tədbirlərin bir növbə mümkünsə layihələrin icrasına dayandıra bilər və nəticədə də müəyyən bir vəsait qənaət oluna bilər.
Kənan Aslanlı bu yerdə Albaniya nümunəsini bölüşür. Deyir ki, Almaniyanın Hesablama Palatası dövlət büdcəsindən Nəqliyyat Nazirliyinə yeni tunelin inşasına vəsait ayrılmasına lüzum görməyib. Cəmi bir neçə cümlədə anlaşılıqlı şəkildə nədən lüzum görmədiyini və çıxış yolunu göstərib.
Bu tapıntıda Almaniyanın Hesablama Palatası Almaniyanın bu Nəqliyyat Nazirliyinə konkret yol kəsişməsində, o yol kəsişməsinin koordinatları da göstərilib, tunel tikintisini qadağan edir. Bir növ, daha doğrusu qadağan edir dəstər səslərini, yəni tövsiyə edir və məsələni ciddi şəkildə qaldırır ki, bu tunelə ümumiyyətlə ehtiyac yoxdur. Təbii ki, hiss olunur ki, bura ekspertlər və s. də cəlb olunur. Və hətta orada təsvirin də verir, problemin həllini də göstərir ki, filan yol ayrıclarında yeni işıqforların quraşdırılması ilə və filan-filan tədbirlərlə bu tunelə olan tələbat ortadan çıxır və nəticədə Almaniya büdcəsi 12,7 milyon avro pula qənaət etmiş olur. Baxın, bu arzu olunan hesablama palatası modelidir. Ortaya bu cür tapıntı qoysun və üzərinə geçsin və doğrudan da nəticələri ilə bağlı ictimaiyyəti bu formada, yəni oxunan və anlaşıqlı formada məlumatlandırsa.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar.
Saatçı Kənan Aslanın fikirləri idi. Mən bir şey deyim, Rəşad bəy. Yəni, Azərbaycanda varmı belə bir nümunə hesablama palatası? 12 ildir təbii ki, fəaliyyət göstərir. Bu körpü də 12 il əvvəldən deyil, bir qədər az müddətdə tikilib. Digər və yaxud da kimi Bakı-Quba yolu 28 cm qalınlığına betonla döşəmişdilər. Amma indi o yoldan əsərləmət yoxdur, çox yeni sökülür, təzədən betonlayırlar. Yəni, varmı belə bir nümunə Azərbaycan, bax, görsün ki, bu layihənin effektli azdır filan, bura vəsaitin ayrılması, ümumiyyətlə bu layihəni dayandırsın. Yoxdur elə bir şey Azərbaycanda.
Xeyr, konkret olaraq bildirmək istəyirəm ki, belə bir nümunə yoxdur və bugün bu nümunənin olmamasının əsas səbəbkarı isə Hesablama Palatası deyil. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası haqqında qanunda Hesablama Palatasının vəzifələri orada göstərilir, funksiyaları göstərilir və orada Hesablama Palatasının səmərəliliyi yoxlamaq və yaxud da ki belə deyək ki, idarələrin performansını.
Amma maraqlıdır, Almaniya
performansı. Almaniya Hesablama Palatası, bəli, Almaniya Hesablama Palatası dünyanın ən mükəmməl hesablama palatalarına hesab olunur. Yəni belə bir fikri deyim ki, Almaniya Hesablama Palatası, əgər Almaniya parlamenti Bundestag qarşısında hökumətin fəaliyyətində nöqsanları ortaya çıxardarsa və yaxud da ki, hökumətin fəaliyyətsizliyini səmərəsizliyi, fəaliyyətinin səmərəsizliyini təsdiq edərsə, hətta hökumətin istifasına qədər bu məsələ yol aça bilir. Yəni o iddianı belə qaldıra bilər. Almaniya Hesablama Palatası, bəli, təbii ki, uzun yol keçsə də ciddi də nəticələr əldə edibdir. Bu istiqamətdə olan təcrübədən istifadə etmək Azərbaycana gərəklidir. Amma digər məsələyə toxunmasın ki, bugün Hesablama Palatasına bu hüquq verilsə, belə Hesablama Palatasının imkanları da məhduddur. Bu, öncədən də toxunduğumuz kimi, Hesablama Palatasının ilk öncə imkanları geniş genişləndirilməlidir. Kadr potensialı genişləndirilməlidir. O qeyd etdiyiniz məsələ ki, var burada məsələn layihələrin dəyərləndirilməsi. Burada hətta hesablama palatası müxtəlif istiqamətlərdə müxtəlif mütəxəssislərlə əməkdaşlıq etmək imkanları olmalıdır. Bu gün belə deyək yol çəkilişində, sabah su çəkilişində və yaxud da ki başqa bir gün hər hansı bir dövlət əhəmiyyətli binanın tikilişində digər məsələlərdə şəhər salmada belə digər məsələlərdə bundan istifadə etməlidir ki bu nəticələr əldə olunsun. Amma təəssüf ki, çox təəssüf ki bu gün Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası haqqında bunlar tələb kimi qoyulmayıb. Yəqin ki bu da əsas səbəblərdən biridir ki Hesablama Palatası haqqında qanun qısa müddət ərzində yenidən işlənib hazırlanmalıdır. Dəyişikliklər olmalıdır. Bununla bağlı mən bildiyim qədər ictimaiyyət nümayəndələrinin də müəyyən təklifləri vardır qanunvericiliklə dəyişikliklərlə bağlı və bu dəyişikliklər olmalıdır ki, Hesablama Palatası və Hesablama Palatasının maddi texniki bazası genişləndirilməlidir ki, bütün bunları əhatə edə bilsin. Məsələn, belə deyək ki, bu gün Hesablama Palatası pre-audit əməliyyatlarını həyata keçirmir ki, yəni ilk audit, ilk əməliyyatlarını həyata keçirmədiyi üçün bu sadəcə bir yerdə və dövlət növbəti illər üçün dövlət büdcəsinin layihəsinin təsdiqi zamanı Hesablama Palatası bu layihələrə rəy verir. Amma biz məsələ qaldıranda ki, Hesablama Palatası qanunda ifadə olunduğu kimi dövlət neft fondunun fəaliyyətinə nə üçün, dövlət neft fondunun büdcəsinə və büdcə layihəsinə nə üçün rəy vermir. Bu zaman Hesablama Palatasının nümayəndəsi etiraf etdi ki, həqiqətən də buna imkanları yoxdur. Yəni, bugünkü imkanlarla, bugünkü gücünə, bugünkü kadr potensialıyla bunları Hesablama Palatası yerinə yetirə bilməz, icra edə bilməz. Nə qədər müstəqil olsa da, nə qədər belə deyək ki, tam qanuna uyğun, mükəmməl bir qanunvericilik olsa da, Hesablama Palatasının bugünkü texniki imkanları buna şərait yaratmır. Bunlar üzərində işləmək lazımdır və eyni zamanda qeyd etdiyimiz kimi qanunvericilik dəyişdirilməlidir, uyğunlaşdırılmalıdır, müasirləşdirilməlidir ki, Azərbaycan Respublikasının ictimaiyyəti, ictimai vəsaitlərin üzərində həqiqətən nəzarətin olduğuna inansın.
İnansınlar.
Bu əsas məsələ budur.
Rəşad və bir şey də soruşum sizdən. Bax, bu hesablama palatası ilə hər kimizdən soruşuram. Bu hesablama palatasının belə deyək, qısa da olsa Milli Məclis deputatlardan da əldə olunsa, hesabatları olur, hər il yayılır. Bu hesabatları oxuyursunuz maxıra qədər. Yəni, mən o nəyə görə soruşuram? Dili ilə bağlı, hesabatların dili. Nə qədər aydın yazılır? Bax, bir qədər əvvəl Kənan bəy dedi ki, Almaniya hesablama palatası o qədər aydın bir neçə cümlə ilə əsaslandırıb ki, burdan yol çəkmək olmaz. Elə bir neçə svetofor quraşdırmaqla bu məsələni həll eləmək olar. Nə qədər aydın yazılır o hesabatın dili?
Belə qeyd edək də, əgər bugün hesablama palatasının hesabatları yalnız belə deyək, parlamentarilər üçün və yaxud mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulubsa, bu hesabatlarda yazılışında, tərzində elə bir ciddi bir nöqsan görmək üçün bir elmi dildə yazılıbdır.
Elə də yazılmalıdır mı?
Xeyr. Yəni, ali audit orqanının hesabatları vətəndaşın başa düşüldüyü dildə yazılmalıdır. Amma Hesablama Palatasının bugün belə bir, belə deyək ki, bu istiqamətdə fəaliyyət olmadığı üçün, yəni bu hesabatlarını istimailəşdirmədiyi üçün Hesablama Palatası belə bir sıxıntı ilə qarşılaşmaya bilər. Yəni, belə bir bu sahədə hər hansı bir ona irad tutulmaya bilər ki, yəni çünki o bu hesabatlar istimailəşdirilmiş sıradan vətəndaşa mütəxəssis olmayan bir insanlara təqdim olunmur. Onların dili kifayət qədər belə deyək ki, elmidir, professional mütəxəssis dilində yazılır və hesabatlar həcm olaraq böyük olduğu üçün çox yorucudur. Rəqəmlər, illik müqayisə, rəqəmlər, illik müqayisə bu insanları oxuyan zaman yora bilər. Burada məsələn hesabatlar hazırlanarkən orada bir başqa bir hesabat vətəndaş üçün hazırlamaq daha yaxşı olar ki, həm sadə dildə yazılsın və yaxud da ki, o hansı qanuna uyğundur, hansı işlər görülüb və qanuna uyğundur, onlara toxunulmasın. O mütəxəssislərin və yaxud maraqlı olan insanların öhdəsinə buraxılsın və bir də hansı problemlər var və Hesablama Palatası xüsusilə hansı sahələrdə, hansı istiqamətlərdə nöqsanlar görür, problemlər görür, onun təkmilləşdirilməsini təklif edir. Bu da bir kiçik bir şəkildə, daha oxunaqlı şəkildə İstimaiyyətə təqdim olunarsa, hesab edirəm ki, bugünkü situasiyada düzgün addım olur.
Siz miydi, oxumusunuz, nə qədər səsləndi, iradlar var.
Hesab edirəm ki, biz dilin səviyyəsini, vətəndaşların səviyyəsini yox, vətəndaşları o səviyyə qaldırmalıyıq ki, başa düşsünlər. Bu yenə də, bəli, bu yenə də real iştirakdan keçir. Yəni vətəndaşları büzə savada artmalıdır. Savada artırmaq üçün nə etmək lazımdır? Vətəndaşlar üçün meydan yaratmaq lazımdır. Vətəndaş iş görə-görə öyrənir. Bir dəfə bəlkə müraciət edəcək, bəlkə gülməli səslənəcək, amma getdikcə samballı iradlar göstərəcək, özü də savadlanacaq. Savadlı olandan sonra qaliz dilində yazılmış hesabatları rahat oxuya biləcək. Yəni, vətəndaşları milli maliyyə savadından artırılması yenə deyirəm, xırda işlərdən keçir. Birinci vətəndaşlar, yenə deyirəm, bu məsuliyyəti tam vətəndaşlar boyuna atmıram. Çünki gerçək meydan yoxdur ki, vətəndaş da geçsin, işlək eləsin. Yəni, yenə xırda işlərdən keçir. Vətəndaş geçsin, məktəbi ilə maraqlansın ki, bax, bu qədər...
Yəni, bunun birinci yolu məktəbdən başlayır.
Anlazı.
Ki, məktəbdə pullara getdi, necə oldu?
Çünki anlazı, məktəb uşaq ona yaxındır da, anlazı bunu nəzarət elə bilmirsə, onda büdcənin nəzarətindən heç söhbət gələ bilməz. Xırda işlərdən, məktəb, universitet, bələdiyyə...
Niyə marağı yoxdur vətəndaşların, bax, elə məktəbdən?
Çünki meydan yoxdur. Bilirsiniz, meydan vətəndaş...
Yox, meydan nə deyirsiniz? Bax, getdi məktəbə, dedi ki, bax, budur, budur. Siz dediniz ki, bax, məktəbdə ki, vəsaitə nəzarət edir, sonra qalxır biraz bələdiyyədə ki, nəzarət edir, biraz mənzil istismar idarələrində, daha sonra başlayır.
Vətəndaş istəyirəməlidir ki, onun şikayəti nəzərə alınır. Ondan sonra vətəndaş görsək ki, hə, şikayət eləmişəm və rəsmi orqanda mənə cavab gəlib ki, hörmətli vətəndaş, sənə müraciətə baxmışam, araşdırmışam, və yaxsın ki, nöqsan tapmamışam. Ondan vətəndaş görəcək ki, onu qulaq asırlar. Bu da psixoloji olaraq ona sövq gələcək ki, daha da aktiv iştirak eləsin, daha da aktiv. Hı-hı. Bu olmayandan sonra deyir ki, neymi lazım, olsun ki, vaxan yoxdur, eləyən yoxdur və s.
Adətən görürsünüz, büdcə vəsaitləri ayrılır, 1 milyon, 1 milyard. Yəni, biz olur tez-tez sorular keçirik, adamları o qədər maraqlandırmır.
Həqiqətən elədir. Yəni, insanlar üçün o rəqəmlər, yəni, bu əksi Azərbaycan vətəndaşı üçün o rəqəmlər nəyəsə ifadə etmir.
Puludur. Yəni, son olaraq verilişimizin bitməsinə bir 4 dəqiqə qalıb. Mən istəyirdim, belə deyək, Rəşad bəy, təklifləriniz nədir? Düzdür, danışa-danışa bir iki təkliflər deyidiniz. Necə eləmək olar ki, Azərbaycanda hesablama palatasının fəaliyyəti cəmiyyətdə görünsün, ictimaiyyət istəyirsin ki, belə bir palata var, onun əvəzindən büdcə vəsaitlərində nəzarət eləyir filan. Nədir təklifləriniz? Bax, elə bil, sizə tapışırlar ki, bu hesablama palatasını qaldırmaya qayıt, cəmiyyət tanısın filan. Nə təklif eləyərdiniz?
İlk öncə təklif eləyərdim ki, hesablama palatasının ictimai hesabatlığı qanunla təsbit olunsun. Yəni, hesablama palatası haqqında qanunvericiliyin dəyişilməsinə bir neçə nüansa görə tələb, bugün belə ictimai tələb yaranıb, zamanın tələbi yaranıb. Bunlardan biri də hesablama palatasının ictimai hesabatlığının təmin olunması məsələdir ki, birincisi bu istiqamətdə qərar qəbul edilməlidir. Hesablama palatası ictimaiyyətə hesabat vermək borclu olmalıdır.
Yazılmalıdır bu başa qanun.
Bəli, bu qanunvericilikdə hesablama palatası öz fəaliyyəti haqqında cəmiyyətə məlumat verir ifadəsi. Mən hesab edirəm ki, bugün hesablama palatasının indiki bizim burada müzakirə etdiyimiz şəkildə cəmiyyətin informasiyasız qalmasına və ya hesablama palatasını tanımamasına, hesablama palatasının fəaliyyətini bilməməsinə gətirib çıxardan əsas amillərdən biridir. Hesablama palatası həqiqətən də ciddi şəkildə nəzərə də alsaq ki, bu ictimaiyyəti daha çox qıcıqlandıran və yaxud da ki, ictimaiyyətin diqqətini cəlb edən mövzulardır. Vəsait, vəsaitin xərclənməsi, burada baş verən cinayətlər bunu ictimailəşdirsəydi bu məsələləri. Bugün hesablama palatası Azərbaycanda bir nömrəli tanınmış qurumlardan biri olardı.
Bəlkə də elə bax, ictimai hesablama palatası və məsələləri ictimailəşdirsə, bəlkə də cəmaat daha da ürəklənib məlumatlar ötürə bilər, məlumatlar, yəni...
Bəli, bəli, bəli, o qarşılıqlıdır da, bu Osman bəy də qeyd etdiyi kimi əvvəlcədən, bu birincisi vətəndaş nəticəni bilməlidir. Bugün atacağı addımın nəticəsini bilməlidir. Əgər bugün Azərbaycan xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, elə bu mövzuya aiddir ki, Azərbaycan korrupsiya ilə qarşı mübarizə ilə bağlı müxtəlif konvensiyalar, müxtəlif belə deyək ki, qanunlar qəbul edir, idarələr formalaşdırır, müxtəlif qaynar xətlər yaradır, amma nəticəni mən deyərdim ki, qane edici deyil. Bunu hər bir Azərbaycan vətəndaşı da dövlət qurumları da ifadə edirlər ki, Azərbaycanda bu gün də korrupsiya kifayət qədərdir. Bu elə dövlət vəsaitlərinin xərclənməsi, bu istiqamətin özü də korrupsiyanın birbaşa içində olan bir sahədir və nəzərə almaq lazımdır ki, vətəndaş nəticəni bilərsə əgər, yəni onun sorğusu, onun iradə, onun tələbi əsasında hər hansı bir iş başlayacaq və sonlandırılacaqdır, o zaman hər hansı bir addım atar. Və yaxud da ki, əgər indiki situasiyada vətəndaş bilirsə ki, bu həkimə təqdim etdiyi rüşvəti məlumat verirsə və yaxud da ki, bu qanunverici işləri bugün ortaya qoyulmuş o sərt qanunverici işlər nəzərə alaraqdan bu pulu vermirsə vətəndaşa, vətəndaş həkimə, həkim onun sağlamlığı ilə hansı səviyyədə sağlamlığının qayğısına qalacaqdır, bundan çəkinir. Və yaxud da ki, müəllimin məktəb direktorunun problemini məktəb direktoru qarşısında iddianı qaldırarsa, tələb eləyərsə, bugün onun vətəndaşa xidmət elədiyini borçlu, o eləməyə borçlu olduğunu ona xatırladarsa, əvəzində onun övladının o məktəbdə hansı şəkildə, hansı vəziyyətlə üzləşəcəyini bilmədiyi üçün və bu yaxşı, bu deyək ki, bu çətinliklərə də dözdü vətəndaş, öz sağlamlığını da qurban verdi, öz övladını da qurban verdi, sonuç nə olacaq onu da bilmədiyi üçün bugün Azərbaycanda vətəndaş dövlət münasibətləri iç-içə formalaşmır. Elə bir sərhəd var, hədd var.
Mən hər ikinizə təşəkkür edirəm. Salam, çox üzr istəyirəm. Vaxtımız artıq sona çatıb, artıq bir dəqiqədən də az vaxtımız qalıb. Mən qeyd edeyim ki, bu gün biz bir saat ərzində Azərbaycanın Hesablama Palatasının fəaliyyətini müzakirə elədik. Studiyada qonaqlarımız iqtisadi ekspertlər Rəşad Həsənovla Salman Nəcəfov idi. Mən hər ikinizə təşəkkür edirəm. Efir vaxtımız burada başa çatdı, amma mövzumuzun müzakirəsi bizim Facebook səhifəmizdə davam edəcək. Sənin də mövzu ilə bağlı iradların, fikirlərin varsa Azadlıq Radiosu.az saytına girib Facebookda Azadlıq Radiosunun səhifəsini tapıb orada